Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Minuli torek smo bili marsikje v Sloveniji spet priča neurjem, najhuje pa je bilo na območju Bleda, dela Lesc in nekaterih krajev v smeri proti Tržiču, kjer je klestila huda toča in pravzaprav lahko rečemo uničila letošnje pridelke poljščin in vrtnin. Naš prvi gost v današnji nedeljski kmetijski oddaji je magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
Dobar dan in eno lepo nedeljo poslušalcem in poslušalkam Radio Ognišče.
Tudi vi sami ste si skupaj s svetovalkami, svetovalci z tistega področja ogledali te hudo prizadete površine. Kaj bi rekli?
Kmetje so me povabili, da v četrtek pogledam površine, ki so bile prizadete, predvsem v okolici Bleda. Sam sem hodil po površinah v vseh Selo in Ribno, kjer je bila slika res zelo klavrna, vendar pri takšnih dogodkih, kot so te naravne nesreče, kot je recimo neurje s točo in res strašna škoda, kot jo nismo vajeni, je pametno ponovadi vsaj en dan počakati, ne takoj, še isti dan ali naslednji dan ocenjevati škode in situacijo, ampak po dveh dneh iti pogledati, kaj ti takrat se res pokažejo posledice.
Pravijo kmetje, da 50 let ali pa več ne pomnijo kaj takega v tistih krajih. Vremenoslovci nekateri pravijo, da je šlo za super celično nevihto.
Določene kmetije oziroma kmetija Mule so celo posneli samo dogajanje svojega praga, če tako rečem, in videti je bilo res grozljivo.
Pogled na same njive, najhuje je videti nekako žita pa koruzo.
Naš namen oziroma pregled posevkov, to smo delali pač skupaj s na koncu svetovalno službo zavodom iz Kranja, je bil sploh oceniti, kaj je sploh z določenimi posevki narediti, to pomeni seveda v prvi vrsti ozimna žita, kar je recimo direktno pred samo žetvijo tam praktično na najbolj prizadetih površinah, kjer je bila po moji oceni škoda od 50 pa sigurno do 90 ali skoraj 100%, ni pomoči, kajti pač zrne je bilo po tleh polomljene bili, kar pa je ozimnih žit, ki še nekako čakajo več dni ali tednov na samo žetvo, kot v mislih imam predvsem pšenica, tritikala, pa se da seveda rešiti pametno, to se pravi, da kmetija dobi saj en del pridelka, v mislih ima seveda celotno rastlino, spravilo celotne rastline. Po drugi strani so pa še posevki koruze, ki ponavadi zelo grdo zgledajo, pomeni, da ima človek občutek, da je s njimi konec, da bodo pač propadli, vendar v nadaljevanju lahko poveva, da ima koruza izredno sposobnost obraščanja. Potem posevki krompirja, ki so bili praktično brez listja, samo stebla, totalna defoliacija, če tako rečem. Tudi tukaj se pač smiselno pametno odločiti in sami vrtovi, kot sem videl, tudi katastrofalno praktično vrtnine so jo najslabše obnesejo, ker ima pač mehkejše liste in tam ni druge kot posaditi nove sadike, se pravi ponovno zasnovati posevke. Govorimo predvsem o samo skrbi, ker okolica Bleda ni. Neke
tržne pridelave vrtnin. Gospod Jože Mohar, če se ustaviva najprej kratko ob krompirju. Verjetno tisti, ki so imeli zgoden krompir, tam bo zaskopati zadevo. Kaj pa tisti, ki so pridelovali pozne sorte krompirja? Kaj bi svetovali? Kaj ste se odločili?
Pri poznih sortah je pričakovati obraščanje, da se bodo rastline obrasle. Kljub poškodbam seveda smiselna je čim prejšnja ali pa takošnja poraba sistemičnih fungicidov, varstvo pred krompirjevo plesnijo, ki je ponavadi v nasadih že prisotna, sploh v letošnjem letu, in črna listna pegavost, se pravi preventivno delovanje s kurativnimi oziroma sistemičnimi pripravki, plus uporaba raznih aminokislin oziroma alg pripravkov, ki skrbijo za samo odpornost in dodatno še mogoče s temi foliarnimi oziroma gnojili, ki jih lahko poškropimo po listih, če seveda listi še obstajajo. Vprašali pa ste seveda tudi za zgodne sorte. Pri zgodnih sortah je po mojem mnenju zgodba zaključena, kajti one imajo že genetski zapis, da dovolj zgodaj zaključijo, se pravi izpolnjanjem in formiranjem gomoljev in v praktično v taki situaciji, tik pred koncem ali pred koncem, v začetku polnjenja gomoljev te zgodne sorte niso sposobne več polniti in rasti naprej se obrasti oziroma je pridelek zelo klavaran in jih nima smisla škropiti oziroma vlagati denarja in bom rekel časa v te nasade, ki bodo hitro zaključili.
Magister Jože Mohar, je tudi pri koruzi smiselno uporabiti te biostimulatorje, zato da bi čim prej se obrasla?
Seveda. Ravno koruza je tista, pri kateri moramo, kot sem že v uvodu povedal, par dni počakati, da vidimo, kako je s obraščanjem, vendar praviloma vemo, da koruza nekako do 8. lista se je sposobna obrasti, to se pravi, da jih zgleda res hlavrno. V primeru, ko so rastline odrezane, odsekane, pri dnu seveda te možnosti ni, ne obstaja, takšne rastline propadajo. Tiste, ki imajo pa samo stebla, brez listov ali pa zelo poškodovane liste, kar smo seveda videli, se pravi v teh vaseh, na teh poljih, pa se je koruza sposobna zelo dobro obrasti, seveda ob tem, da razumemo, da bomo pridelali manj, kajti koruza rabi vsaj nekaj 14 dni, da se obraste, vendar ko smo opazovali in odpirali, če tako rečem, stebla, smo videli, da je, se pravi, rastni vršiček še varno spravljen v teh živih delih koruze in koruza se praktično do 8. lista z lahkoto obraste. Računati pa moramo po naših ocenah okrog 30% manjši pridelek, vendar vseeno večji pridelek, kot bi recimo uničili te posevke in ponovno sejali zelo zgodne hibride.
Za konec še na svet glede siliranja teh žit, recimo pšenice, tritikale so zdaj nekako v voščeni zrelosti, lahko bi rekli so v primernem času za siliranje, verjetno je zelo pomembno rezanje.
Tako je, kmetije, ki so imele posevke titikale pšenice, kot pravite, ki so v voščeni zrelosti, smo jim seveda svetovali košno in čim hitrejše spravilo žit. Žita, ki so še v voščeni mlečni zrelosti, seveda so do neke mere primerna za spravilo, dobro rezanje. Če je to košna in ugrabek, silo kombajn bi bilo to najboljše, to pomeni kombajn, ki nakratko zreže. Če te možnosti ni, dobra balirka s večjim številom nožom, ki to dobro zreže in tako, da so bale lepo zrezane in jih je potem možno krmiti. No, po spravilu takšnih posevkov žit, predvsem ozivnih ali jarih žit, pa je možno za tiste kmetije, ki jim bo manjkalo, recimo krme, glavno govorimo o večini govedorejskih kmetij, da lahko s neko res zgodno koruzo še pridelajo v septembru ali pa koncu septembra solidno silažo, koruzno silažo, ki jim bo pomagala seveda dopolniti manjko energetske krme ob manjših pridelkih redne setve silaže.
So taki zgodni hibridi koruze še na voljo?
Tako je, to so hibridi od razreda 200 nazaj, to pomeni med tam 170, 180, 200 FAO, to pomeni za res hitre koruze, ki imajo manjši predelek, vendar vseeno pomagajo kmetijam prebroditi težave z mankom krme.
V Naklem imate v načrtu pripraviti dan polja. Kako je bilo tam s točo?
Ta torek, ki prihaja 4. julija ob 10. imamo naš tradicionalni dan polja, že 23. ga organiziramo s Poličarjevo kmetijo, s Viktorjem in Andrejo Jagodic, ki nam res veliko let stojita že ob strani, za kar se ima seveda tudi zahvaljujem. Moje prvi klic gospodarja Viktorja je bil, ali je poskus preživel na urje in točo. In v sredo zjutraj, ko sva se slišala, moram priznati, da me je pomiril, ko je rekel, da je šla toča mimo poskusa. To pomeni, da lahko pokažemo obiskovalcem žita v poskusu, krompir in koruzo. Seveda, govoril pa bo dosti tudi o sanacije po točah, ki so bile pač, ki je bila prisotna po gorenski in seveda v krmnih dosegih apnenju, se pravi zanimivo bo, kot vsako leto se bomo potrudili skupaj s kmetijskim zavodom iz Kranja.
Torej v torek, čez dobre 2 dni, ob 10. na Poličarjevi kmetiji v Naklem.
Tako je, prisrčno vabljeni.
Hvala lepa za nasvete in lepo nedeljo.
Hvala za povabilo v vašo oddajo in lepo nedeljo vsem poslušalcem in poslušalkam.
Tudi odbor Evropskega parlamenta za okolje v torek ni podprl predlagane zakonodaje o obnovi narave, ki je nekako, bi lahko rekli, razdelila poslance. Med drugim mu zaradi skrbi glede posledic, ki bi ga ta predlog imel za kmetijstvo, za pridelavo hrane, za prehransko varnost, nasprotujejo v največji skupini v Evropski ljudski stranki. Predlog je odbor zavrnil 44 glasovi za in 44 proti, nihče pa se ni vzdržal. No in zdaj je naš gost, gospod Franc Bogovič, evropski poslanec iz skupine Evropske ljudske stranke, ki v Evropskem parlamentu je tudi član odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, torej odbora Agri. Gospod Franc, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav, pozdrav v Slovenijo.
Kaj je zdaj še tretja zavrnitev za povrstjo tega predloga pravzaprav pomeni? Kako se bodo stvari odvijale naprej?
Ja, kot ste dejali, prva zavrnitev je bila na odboru za kmetijstvo, druga na odboru za ribištvo in sedaj še tretja na odboru za okolje, kjer običajno takšni predlogi gredo skozi. Tu pa je predlog te obnove narave resnično tako radikalen, da smo uspeli tudi na odboru za okolje zaustaviti to poročilo. Sedaj to pomeni, da Evropski parlament nima svojega poročila oziroma mnenja na izhodišnji predlog, ki ga je predlagala komisija, tako da bo po vsej verjetnosti že na julijski seji na plenarnem zasedanju glasovanje o predlogu Evropske komisije.
Evropska komisija sama zavrnitve še ni želela komentirati. Kaj to pomeni?
Poglejte, Evropska komisija trmasto vztraja na tem predlogu, kljub temu, da smo imeli zelo veliko pripomb, želeli tudi tu imeti osnovno poročilo o vplivih take zakonodaje na prehransko varnost, pa tudi na ostale elemente. Naj samo ponovimo, to so radikalni predlogi, recimo, da bi bilo potrebno v Evropi na 25 tisoč kilometrov evropskih rek podreti pregrade. Te pregrade so danes hidroelektrarne, zajezitve za namakanje, zajezitve, ki preprečujejo poplavljanje in nekdo si je v Evropski komisiji zamislil, da bi kar na 25 tisoč kilometrih takšne pregrade podrl. Če z druge strani gledamo, to pomeni, da zagotovo potem ne bo več novih hidroelektrarn, kar je nasprotju tudi s cilji, kar se tiče obnovljivih virov energije. 10% kmetijskih površin bi bilo potrebno opustiti kmetovanja in zopet nespremljiv predlog z vidika prehranske varnosti, poplaviti precej površin, kjer so preteklosti bila izvršena osuševanja, se pravi, da se da ni več moč viri, danes bi bilo potrebno to ponoviti. Po druge strani pa tudi vzpostavitev habitatov pozitivno stanje. Danes se ocenjujejo ekologi in biologi, da je 85% teh habitatov v neprimernem stanju, kar pomeni, da bi do leta 2030 po predlogu komisije 20% teh površin, po predlogu parlamenta v osnovnem pa celo 30%, morali spremeniti. To pomeni, če oba zelo dobro poznava barje, to pomeni najbolj, da bi potem na 30% površin, kjer bi bili travniki tudi ne vem, prvo košnjo opravljali 1. avgusta. Še enkrat, vse brez presoje vplivov, ki bi ocenila posledice tega in zato mislimo, da je takšen radikalen predlog, ki pravzaprav gre že povrh vseh 23 okoljskih zakonodaj, ki jih imamo danes v Evropski uniji, da je neprimeren in zato upam, da tudi ne bo šel skozi. Komisija pa, kot sem že dejal na čelu z podpredsednikom komisije, gospodom Timmermansom, trmasto vztraja na predlogu.
Gospod Franc Bogovič, bi lahko rekli, da gre v tem primeru za neke vrste nezaupnico temu izvršnemu podpredsedniku Evropske komisije, pristojnemu za Evropski zeleni dogovor Francu Timmermansu. Nekako v ozadju vseh teh dogajanj je, nekateri ga kujajo v zvezde, drugi so ga zasovražili v dno duše.
Ja, pravilna ugotovitev. Najprej v Evropskem parlamentu, v katerega smo bili izvoljeni leta 2019, najmalce prispodobi to rečem v letu Grete Thunberg, v letu, ko je bila ta zelena ideologija resnično na vrhuncu, Od takrat se je zgodil COVID, od takrat se je zgodila ukrajinska vojna in ta izvršni podpredsednik, gospod Franz Timmermans, nizozemski komisar, je najprej doživel totalno nezaupnico doma na Nizozemskem. Vemo, da je ta njegova politika, ki jo izvaja Evropske unije in ki jo je tudi sledila nizozemska vlada, dobila popolno nezaupnico na volitvah regionalnih na Nizozemskem, kjer so stranka tako imenovanih jeznih kmetov, tako se imenujejo, zmagali v vseh okrožjih, tudi v Amsterdamu, kjer ni jeznih kmetov, ampak so ljudje videli, da je ta ideologija gre predaleč in da je navarna za konkurenčnost gospodarstva, za energetsko revščino, za prehransko varnost. In sedaj je podobno nezaupnico dobil Timmermans tudi v Evropskem parlamentu in kot sem že dejal, včeraj na odboru za okolje, odboru, ki je doslej zelo slepo, za moje pojme včasih tudi sledil zelo radikalnim predlogom Evropske komisije na področju Green Deala, kjer je gospod Timmermans glavni odgovorni za to področje in tudi, kot sem že dejal, skupaj z neko večino, ki je doslej imel v odboru za okolje, pa tudi velikokrat v Evropskem parlamentu to ideologijo pač brezkompromisno zagovarjal, kljub zelo, zelo spremenjenih okoliščinah v svetu, v katerem vidimo, da je Evropa zelo, zelo potegnila zelo kratek konec, energetska kriza, po drugi strani podražitve energentov, potem tudi nedostop do teh tako imenovanih kritičnih materialov, ki so osnova za vetrnice, za sončne elektrarne, za baterije, za električne avte, tako da v bistvu na nek način vedno več ljudi končno ugotavlja, da drvimo proti nekemu prepadu in sam se večkrat tako malce v šali ironično rečem, da smo včasih podobni kot veslačem, ki bi na vso moč veslali proti prepadu, proti Niagarskim slapovom in šli v propad. Tako da mislim, da je zadnji čas, da se ta zadeva tudi sprevidi in se končno tudi zaustavi.
Še dve vprašanji nekako imam za vas, gospod Franc Bogovič. Morda najprej glede na vse to, kar se zdaj v teh dneh pojavlja v slovenskih medijih, vsi pravijo, da je to napaka in nekako zelo črno-belo slikajo, kaj se bo zgodilo. Kot da imamo zdaj eno tako stanje, recimo tudi v Sloveniji, kjer vsi delajo vse čez naravo, da bi jo uničili. Kako bi vi odgovorili na vse to, glede na to, da opozarjajo, da ta dogovor, ki pač je bil zdaj še tretjič zavrnjen, ta predlog, naj bi poskrbel za to, da bi bili zeleni, da bi vse uscvetelo in tako naprej?
Glede, mislim, da manjka enostavne, kot radi rečemo, te kmečke pameti. Kot sem želel, v Evropi imamo 23 aktov z področja narave. Včeraj je bilo zelo lepo rečeno, zagotovo gospod Timmermans teh aktov ne pozna. In izvajanje teh dokumentov je garant za to, da se bo v Evropi že tudi še naprej in kmetovalo na narave in človeku najbolj prijazen način, po drugi strani pa tudi lahko izvedli ukrepe na področju narave. V Evropski ljudski stranki nismo bili niti proti temu dokumentu, niti proti dokumentu o trajnostni rabi pesticidov, ki je drug v tem paketu teh za nas tako imenovanih zakonodaj iz te rdeče linije, ki se enostavno ne smejo zgoditi. Vendar v teh predlogih gredo stvari tako daleč in so tako skrajne, da je enostavno ne moreš več razumeti, da nekdo to vztraja. Kot sem že dejal, dokumentu piše 25.000 kilometrov rek bo očiščenih pregrad. Nikjer ne piše, kje bodo te pregrade, mislim, odstranjene. Kaj bo to pomenilo z vidika poplavne varnosti? Na področju kmetijstva ravno tako, najprej 10% izvzeti iz kmetovanja, nikjer ni nobenega vira, ki bi nadomestil škodo, ki nastane. Danes vsem kmetom kažejo, in jim očitajo nekateri te okoljevarstveniki subvencije. Vendar subvencije predstavljajo na neki kmetiji, ki se ukvarja recimo s proizvodno mleko, ne vem, 10, 15, mogoče 20% prihodka. Ves ostali prihodek pa je treba dobiti iz osnovne proizvodnje. Se pravi, moraš imeti krmo, travo, ki daje mleko, ne? pa, da boš ti kosil 1. augusta, kot je bilo to zapisano v predlogu upravljanja z naturo v Sloveniji. In zato je to, so to totalno radikalni predlogi, predlogi, ki imajo tudi to ne samo pomankljivost, ampak nasprotje za evropsko zakonodajo, da nimajo presoj vplivov, kaj bo to pomenilo tam na, ne vem, na zeleno energijo pri vodnih pregradah, kaj bo to pomenilo za prehransko varnost na kmetijstvu in nekdo trmasto vztraja in očita tistim, ki smo proti temu razumu, proti tem, ki jim kličemo k razumu, da želimo uničiti naravo. Jaz mislim, da naravo in pa evropsko družbo uničujo te radikalni, zeleni, ne pa Evropska ljudska stranka in pa kmetje, katerim imamo, s katerim se moramo samo zahvaliti, da so tradicionalno naravi prijazen način obdelovali evropsko kmetijstvo. In evropsko kmetijstvo je tisto, ki je zagotovo daleč najbolj trajnostno in zelo hitro lahko pademo v to odvisnost od uvoza hrane iz drugih predelov sveta, kjer se absolutno ne spoštuje tako visokih standardov in tudi cena bo hrane bi v takem primeru, ko bi postali odvisni od drugih, bila zelo, zelo precej više. Zato mislim, da so take predlogi nespremljivi in nevarni tako za, za prehransko, kako tudi za energetsko varnost Evrope. Ko pa zgubiš prehransko in pa energetsko suverenost, se pa počasi tudi splošna varnost in pa neka kohezija v družbi poruši.
Energetsko smo pravzaprav bi lahko rekli že izgubili. Žal, gospod Franc Bogovič, kaj vse skupaj, prej ste omenili ta paket rdeče zakonodaje, ki se ne sme pravzaprav sprejeti. Glede na to, da se bliža čas, ko bodo se začele spet volitve v Evropski parlament. Kaj ta skrajni rok pravzaprav pomeni za vse skupaj? Verjetno ta predlog ne bo šel v neko novo sprejemanje.
Zagotovo se zaradi časovnih okvirov, se pravi drugo leto junija so volitve, tam nekje v aprilu se že pravzaprav zaključijo te zakonodajne postopke. In ni več možnosti, da bi nekdo pripravil nov predlog in bi šel od začetka skozi vso proceduro na države, Evropski parlament, sprejemanje, predlaganje teh amandmajev, se pravi predlogov sprememb. Zato mislim, da nam ne bo ostalo drugega kot to, da enostavno to zakonodajo zavrnemo in čakamo na naslednje volitve, na bolj normalno, racionalno Evropsko komisijo, in upam, da tudi Evropski parlament, v katerem se bodo zopet sprejemali bolj racionalni predloge, kakor se to dogaja v tem mandatu.
Gospod Franc Bogovič, hvala lepa za tale pogovor, za pojasnila, predvsem pa za zauzemanje, za zdravo kmečko pamet, za spoštovanje narave, za to, da jo bomo imeli in da bomo lahko tudi preživeli.
Hvala tudi vam za priložnost, da lahko poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče pojasnimo, kaj počnemo v Evropskem parlamentu.
Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto v soboto pripravljajo letošnji dan tehnike. Zelo zanimivo prireditev, o kateri pa bo več povedal naš današnji gost, gospod Martin Mauser, specialist za kmetijsko tehniko in sadjarstvo na tem Kmetijsko-gozdarskem zavodu, torej na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Gospod Martin, najprej lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni.
Dan tehnike je zdaj že kar tradicionalen dan, ki ga pripravljate. Ponavadi se ljudje zelo odzivajo, jih zanima, kaj je novega, kaj prinaša. Vsako leto nekako zamenjate tematiko. Koliko let že vse skupaj pripravljate to dogajanje?
Ja, res je. Dan tehnike se je pričel leta 2010 na znani vinogradniški kmetiji Žaren iz Nemške vasi pri Krškem. Na to smo na dve leti organizirali vinogradništvo, potem smo v letu 2015 dodali tematike povezane z zelenjavo, predelavo zelenjave in poljščin, na to smo dodali vsebino hribovsko kmetijstvo, na to še sadjarstvo in tako, da imamo zdaj en tak lep nabor vsebin, ki jih vsako leto menjamo in z veseljem letos bom rekel, imamo že 13. prireditev, ki bo namenjena, kot ste že omenil, naravi prijazni pridelavi zelenjave in poljščin.
Kdaj se bo vse skupaj začelo? V soboto pa kam naj pridejo?
Sobota, 8. julij, s pričetkom ob 9. uri na kmetijskih površinah namakalnega sistema Kalce Naklo 1 ali točneje v Brodu pri Podbočju. Ko bodo obiskovalci prihajali iz Krškega proti Podbočju, jih bodo že usmerjevalne table usmerjale, namreč točno mesto bo pri črpališču namakalnega sistema, namreč gre za 300 hektarski namakalni sistem in to bo v bistvu v osrčju tega namakalnega sistema bo en velik šotor postavljen, tako da praktično obiskovalci ne bodo mogli zgrešiti mesta dogajanja.
Ponavadi se vaši kmetje odzivajo, ampak pridejo pa tudi kmetje od drugod, ker jih recimo pridelava zelenjave zanima in bi radi videli, kje naj gredo ven z avtoceste.
Res je, od vse posod imamo obiskovalce, namreč pridelava zelenjave je kljub temu, da je to delovno zelo intenzivna panoga, še vedno za nekatere kmete zanimiva. In tisti, ki bodo želeli priti iz smeri Ljubljane, seveda na izvozu Krško zavijajo v smeri Kostanjevice na Krki, tisti, ki bodo pa prihajali iz smeri Brežic, prav tako na izvozu za Krško zavijajo proti Kostanjevici, tisti, ki bodo pa prihajali iz Štajerskega konca, pa se enostavno peljejo mimo Krškega proti Kostanjevici.
Tako, od tam naprej pa, tako kot ste že prej rekli, usmerjevalne table ne bo mogoče zgrešiti, bi lahko rekli. Torej, letos sva rekla zelenjava in pa pridelava poljščin. Slišal sem, da boste kar precejšnjo pozornost namenili tudi ohranitvenemu kmetijstvu, ohranitveni obdelavi tal. To so pravzaprav posebni stroji, verjetno bo tukaj videti precej.
Letos na nek način se želimo malo omejiti in določene teme nekoliko bolje predstaviti našim obiskovalcem. Zato bo med nami tudi profesor dr. Rok Mihelič iz Biotehniške fakultete, ki je na nek način tudi pobudnik in tudi strokovni mentor ohranitveni obdelavi tal, tudi razstavljavci, ki bodo prepeljali stroje za obdelavo tal, bodo se v največji možni meri potrudili in pripeljali tudi mehanizacijo, ki je temu namenjena. Mi pa bomo zagotovili kmetijske površine, kjer bo to moč prikazati in obiskovalcem tudi pojasniti, zakaj je takšna obdelava zanimivejša, ekonomičnejša in tako naprej.
Verjetno pa, ker ste rekli, da bo to na osrčju namakalnega sistema, rešitve za namakanje, take in drugačne.
Tako je, namreč ne samo, da bomo prikazovali tehnike namakanja različne, tam bo moč ob tej, mi rečemo vedno, zelenjavni poti videti tudi že delujoče namakalne sisteme. Se pravi, v neposredni bližini imamo hidroponiko z malinami.
Aha.
Potem v neposredni bližini imamo tudi veliko trsnico, ki je tudi namakana. Potem bodo tu posevki zelja, potem paprike. Skratka, ni to samo, bomo rekli, zgolj zelenjadarske površine, ampak bodo to tudi določene tehnologije, tudi novi sistemi fertirigacije se bodo predstavili. Ne? Skratka, več stvari bo moč videti in se tudi z našimi pridelovalci malo pogovoriti, oni pa jim bodo obiskovalcem lahko tudi iz prve roke predstavili določene prednosti takšnih oblik namakanja.
Gospod Martin Mauser, ponavadi taki dnevi tehnike največja pozornost namenijo prav tehniki in ljudje pridejo zato, da vidijo tudi v delovanju, da dobijo en občutek in potem razmišljajo naprej, je to primerno zame, ni to primerno zame, ampak se mi pa zdi prav to, kar ste zdaj omenili, da se lahko z nekom, ki to že dela, pogovoriš, slišiš za izkušnje, te opozori na zadeve, na katere verjetno te kdo drug ne bi opozoril, je to največja dodana vrednost takih prireditev.
Res je. Od vsega začetka je naš cilj prikazati obiskovalcem tehniko pri njenem delu. Namreč tu ne gre za razstavo, ampak gre za prikaz. In kot ste ravno kar omenil, gre za izmenjavo izkušenj, mnenj, srečanje. Namreč kmetje med seboj se stkejo vezi, se pogovorijo, potem gre tudi tukaj za kakšno kupčijo, se pravi tudi kakšen ogledan stroj se marsikdaj tudi proda, če je prost. Ne? Skratka, zelo veliko tega se tu dogaja. Ne? In mi tudi poskrbimo, da je okolje primerno, namreč to je v neposredni bližini reke Krke, šotor, poskrbeli bomo tudi za to, da ne bodo obiskovalci lačni in žejni in seveda potem v takem primeru je vzdušje takoj veliko boljše. Ne?
Je potrebna kakšna prijava, kako je s tem, kako bo z možnostjo parkiranja, verjetno morava opozoriti, da se je potrebno držati navodil redarjev?
Tako je. Kot vsak dogodek je tudi tu organizirano rediteljska služba. Imamo organiziranih dovolj parkirnih mest, navodila bodo jasna, prijaviti na dogodek se pa ni potrebno in z veseljem kogarkoli ta tematika zanima vabljeni.
Torej, če za konec še enkrat rečeva, veliko kmetijske tehnike bo mogoče videti med 10. in 14. v delovanju, boste pa na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto predstavili tudi rezultate poskusov.
Tako je. Namreč dve kolegici sta že lansko leto in tudi letošnje leto izvajale določene poskuse, kar se tiče tehnik zastiranja, se pravi z zastirko in pa kolegica Strguljčeva je izvajala tudi poskuse, kar se tiče različnih setev koruze. Tudi to bo podrobneje predstavljeno obiskovalcem.
Tako, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, ne samo tisti iz območja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, ampak tudi vsi tisti, ki vas zanima, pridelava zelenjave, poljščin na naravi prijazen način, torej precizno gnojenje, ohranitvena obdelava tal, namakanje, še mnogi drugi vidiki. V soboto 8. julija od 9. naprej vabljeni na Dan tehnike 2023. Če vas zanima več, pa to vpišite v spletni iskalnik in dobili boste vse informacije tudi na črt poti do tam, da bo to en res lep dan, ki vam bo prinesel nove informacije pa tudi nova poznanstva. Vam pa, gospod Martin Mauser, hvala lepa za obisk v studiu, pa srečno roko vam in kolegicam in kolegom pri izvedbi.
Najlepša hvala vam za povabilo. Lep pozdrav ter lepo nedeljo želim vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.